izstādes Kosmosa kuģis Zeme viens no kuratoriem Gustavs Grasis izstādes atklāšanas dienā vada ekskursiju studentiem Mākslas akadēmijas grafikas dizaina trešajam kursam. Pēc novadītās ekskursijas Gustavs uzsver, ka izstāde piemērota visiem, ne tikai dizaina studentiem.
Viens no tādiem mūsu iedvesmas objektiem bija Ulda Brauna 77. Gada filma Ceļojums uz Zemi, kur viņš arī aicina skatītāju lūgoties uz Zemi tā kā pa kosmoskuģa lodziņu, jo viņa filma ir veidota no daudzu valstu kinohronikām, un viņš šos kinohroniku fragmentus ir sagriezis un salīdzis kopā, un tad ir periodi, kā arī viens tāds fragments, kur viņš intervijā stāsta, ka viņš tā kā aicina skatītāju uz Zemi lūkoties, tā kā katrs tas fragments sastiķētais būtu tāds kosmoskuģa lodziņš, un tas viss kopā veidot ārkārtīgi tādu unikālu, nedaudz absurdu, daudzveidīgu, aizkustinošu un sāpinošu mūsu pasaules kopainu. Un tas ir arī kaut kas, ko mēs spēlējāmies šajā izstādē, izmantojot mākslinieku darbus, tā kā individuālus kadrus.
Izstādi Kosmosa kuģis Zeme veido 20. Gadsimta otrās puses grafikas darbu virknējumi, piedāvājot versiju par būšanu uz pasaules. Tie ir kā kadrējumi kinolentē. Grafikas darbi taisnā līnijā virknēti cieši viens aiz otra. Gustavs Grasis neslēpj, ka šāds ekspozīcijas risinājums bijis risks, tomēr rezultāts ir labs.
Un tie darbi savā starpā burvīgi sasaucas, un viņi kopā dzied tādā tā kā korī. Un kaut kādā ziņā es īstenībā vēlos uzsvērt, ka šī izstāde nav par kosmosu, ka tā ir par Zemi. Interesantā kārtā mēs to ideju tieši tā sākām. Mūsu pirmais tāds konceptuālais ietvērums šā izstādē bija vārds kosmos. Jo mums interesēja, nu, ka dizainam arī piemīt kaut kas kosmisks, tādā ziņā, ka dizains cenšas pasaulē ieviest kārtību. Un tādā ziņā viņš ir tā kā pretstats haosam. Un kosmos arī ir pretstats haosam. Bet tad ar laiku, kad mēs turpinājām, ka mēs vēl jau vairāk iedziļinājāmies Zuzana kolekcijā un ka mēs redzējām to mākslas daudzveidību, mums prasījās nolaisties uz Zemes. Tas mums cenšas tā kā nostādīt šeit uz Zemes, uz šīs planētas un sniegt mums to pasaulīgo sajūtu, ka mēs riņķojam šeit šī mūsu liktenīgā kosmosa kuģa augstā bezgalībā. Tas arī sasaucas ar Ulda Brauna filmu, jo Uldim Braunam arī sākotnējā ideja bija radīt filmu par raķešu zinātni. Tā viņš ir stāstījis periodikā. Bet ar laiku, tā vietā, lai taisītu filmu par raķešu zinātni, viņš radīja filmu par to, ko var redzēt no tā kosmosa guģa, kas ir Zeme.
Šie ir kadri no šīs filmas?
Jā.
Izstādē arī redzami kadri no filmas. Turpinājumā par to, ko tad var redzēt no kosmosa kuģa, kas veido izstādes atsevišķos kadrus. Kuratori Gustavs Grasis un Valters Kalsers nav vēlējušies izcelt nevienu mākslinieku, bet gan veidot iekļaujošu kopainu.
Kopainu, kur visi mākslinieki uzstājas kopā, vienotā korī, bez solistiem. Jo tas ir arī kaut kas, ko mēs vēlējāmies izcelt, ka tā radošā vide, ka tā mākslas vide, viņa eksistē ekosistēmā. Un ka tā ekosistēma ir kaut kas tas, ko visi tās ekosistēmas dalībnieki rada kopā. Un tas ir arī tas, ko mēs šeit vēlējāmies izdarīt. Mēs vēlējāmies iekļaut tādu iekļaujošu radošo ekosistēmu, kur gan visi ir satriecoši talanti.
Jā. Nav izvēlēti konkrēti mākslinieki, ir izvēlēti, man liekas, konkrēti mākslas darbi, kas veido šo stāstu. Un tad tie, kas tie darbi tur ir un kas tie mākslinieki ir, tie arī ir. Bet primāri svarīgs ir attēls un mākslinieks, man liekas, ir sekundārs šeit.
Tas ir ļoti svarīgi, jo mums šeit ir iekļauti arī darbi, kuriem nav autora, kas ir kaut kādas ilustrācijas vai, piemēram, viens propagandas plakāts, kas aicina izskaust kurmjus, kam nav zināms autors, bet mums galvenais bija, ka tas darbs ir ļoti interesants, ka tas darbs sasaucas ar dizainu, jo dizaina uzdevums ir dot tā lietotājiem instrukcijas par to, kā viņiem vajag miedarboties ar pasauli.
Bet dizains var būt instrukcija kopums arī, vai ne, šajā gadījumā, kas tad dod mums konkrētas instrukcijas, kā būt un eksistēt un kā veidot savu vidi, savu apkārt.
Izstādes centrā 70. 80. Gadu mija, arī autoru darbi galvenokārt saistīti ar to laiku.
Un šis laika posms tieši iezīmē to periodu, kad latviešu dizaineri, latviešu arhitekti un latviešu mākslinieki 70. gados, 70. gadu otrajā pusē sāka raksturot un saprast vidi kā kopīgu dizaina objektu. Un mēs arī esam iekļāvuši šeit darbus, kas uz to atsaucas, kas ir bijuši saistīti ļoti nozīmīgo izstādi savai pilsētai, kas 78. Gadā notika Pētera baznīcā, un kur arī tika izcelta šī kolektīvā atbildība mums visiem veidot kvalitatīvu vidi un tā kā kopt savas mājas. Ka tā ir tiešām tā laika aktualitāte, jo reizē, piemēram, ar izstādi savai pilsētai, jau 77. Gadā Kuldīgā sāka notikt, norisināties sigadēji vasaras semināri dizains Kuldīgai, kas mūsdienu izpratnē bija tādi tā kā moderni workshopi, starpdisciplināri workshopi, kur dizaineri, arhitekti, mākslinieki kopā strādāja pie dažādiem priekšlikumiem, tā kā parku uzlabošanai, publiskās vidas uzlabošanai, firmu tēla uzlabošanai, pilsētas tēla uzlabošanai. Kas ir interesanti, viens no dizaina Kuldīgai vadošajiem dalībniekiem bija Aldis Orniņš, kas pēc tam bija ilgadējis pilsētas arhitekts, un tagad Kuldīga ir UNESCO pilsēta. Tā kā tur ir arī zināma nepārtrauktība tajā visā, no tāda jaunības aktīvisma līdz jau nobriedušam tādam pabeigtam kvalitatīvam veikumam.
Arī veidojot ekspozīciju un izvēloties autorus, izstādes kuratori vēlējušies panākt sajūtu, ka viss ir saistīts. Turpina Gustavs.
Izstādes gaitā mēs sev atkārtojām, ka viss ir saistīts. Tas ir mūsu tāds tā kā moto. Un tad arī šie visi darbi, viņi ir cieši sasaistīti tādos virknējumos. Un tas arī kaut kādā ziņā atsaucas uz mūsu eksistenci, uz šīs planētas, jo mēs dzīvojam savstarpēji saistītā ekosistēmā, mēs dzīvojam vienotā biosfērā un nekas nav atsevišķs. Mēs negribējām kaut ko tādu pārāk atsevišķu, mēs gribējām, lai viss savā starpā sasaucas, lai sasaucas norises vietas, mākslas darba norises vietas, savstarpējās saiknes. Piemēram, ja kā jau steicu, šajā izstādē ir divi virknējumi. Viens virknējums ir lielā mērā saistāms, piemēram, ar Zinību namu, tagadējo Pareizticīgo katedrāli, kur 70. un 80. Gadu mijā tādi brīvi domājošākie mākslinieki varēja atļauties izvērst savas izstādes, visnotaļ brīvi, un izstādīt tur darbus, kas tādās oficiālās vietās nebūtu vēlams. Savukārt otrais virknējums ar pilsētu un pilsētvidi, tur kā viena no centrālajām izstāžu vietām un kultūras norises vietām parādās Pētera baznīca, toreizējais Rīgas pilsētas būvniecības un pilsētplānošanas propagandas centrs, taču aiz šī oficiālā nosaukuma slēpās kultūra vieta, kur 70. 80. Gadu mijā notika vairums no savdabīgākajām laikmetīgās mākslas dizaina arhitektūras izstādēm.
Tā 1987. Gada martā aprīlī Svētā Pētera baznīcā notika Zentes Loginas pirmā personāla izstāde dažus gadus pēc mākslinieces došanās mūžībā. Īsā laikā izstādi skatījuši apmēram 40 000 apmeklētāju. Arī izstādē Kosmosa kuģis Zeme ir Zentes Loginas darbi, jo, kā norāda Gustavs Grasis, tas ir likumsakarīgi. Viņa bija dizainere.
Viņa bija tekstila māksliniece, viņa nodarbojās ar tekstila dizainu. Un tas ir interesanti, ka viņai bija divas dzīves. Ja? Viena bija tekstila dizains, un otra bija šie galaktiskie redzējumi, ar ko viņa bija patiešām apsēsta un Zuzana kolekcijā ir milzīgs lērums ar šiem galaktiskajiem redzējumiem. Bet tā kā mēs nevēlamies nevienu mākslinieku pārlieku izcelt, jā, tā ir viss kaut kas, jā. Jā, tas arī bija tāds liels izaicinājums šajā izstādē, ka daudziem māksliniekiem ir tik daudz brīnišķīgi darbi, bet no katra mēs tikai pa druskai varam.
Nedaudz plašāk sarunā pieskaramies Māra Ārgaļa veikumam, kas izstādē ir pamanāms autors arī atraktivitātes dēļ.
Mums jau no paša sākuma bija iecerība, ka mēs ļoti vēlamies pūču kubus šeit iekļaut. Tā kā Ārgalis, jāsaka, šeit nedaudz izceļas. Tas ir tāds darbs, ar ko es tik ļoti gribu dalīties, jo viņam arī ir tāds ārkārtīgi moderns redzējums. Tas ir redzējums priekļaujošu mākslu, jo Māris Ārgalis veidoja pūču kubus kā interaktīvu mākslas darbu, ar kuru katrs apmeklētājs var miedarboties un piedalīties radošajā procesā, veidojot dažādas kompozīcijas no šiem pūču kubiem. Šitā ir baigi labi, Valter.
Jā.
Gustavs pārliecināts, ka apmeklētāji pieskārās un pārvietoja kubus, ko mūsu sarunas laikā demonstrē Valters, un rada jaunu pūču kubu kombināciju.
Toreiz jau viņi nebija laikmetīgās mākslas ikona, toreiz viņi bija vienkārši viena trako akcija vienā trakā izstādē, ja, un viņiem nebija nekāds plāns radīt leģendāru laikmetīgās mākslas darbu, tāpēc es domāju, ka ar viņiem apmeklētāji darbojās, un tas ir, kas ir interesanti, pūču kubi tika radīti, lai viņi strādātu, ja, pēc tam, pēc izstādes cēsīs, viņus iegādājās Cēsu rajona slimnīcā un tur viņi piedalījās slimnīcas vestibilā dekorēšanā un tad viņi kļuva par paparžu podestiem un viņi Cēsu slimnīcā nodzīvoja līdz notika izstāde un citi, ko organizēja laikmetīgās mākslas centrs un tad visbeidzot šie pūču kubi tika iekļauti Latvijas Nacionālā mākslas muzeja laikmetīgās mākslas kolekcijā. Pilnā pūču kubu kolekcija nav izdzīvojusi.
Un cik pavisam bija to kubu?
27. Tas bija tā kā 3x3x3 kubs. Un interesanti, ka šo mākslas darbu turpināja arī plakāti, ko Ārgalis radīja izstādei Cēsīs, Cēsu muzejā 79. Gada ziemā. Un katram izstādes apmeklētājam bija izdevība iegādāties pūču kubu plakātu, ko pēc tam varēja sagriezt un salīmēt mazus papīra pūču kubus mājās. Un ir ļoti interesanti iedomāties, kā 79. Gadā bērni un jaunieši un pieaugušie būtu iegādājušies šos plakātus un tiešām graizījuši viņus un paņēmuši sev līdzi mājās nelielu daļu no šīs izstādes. Un tas ir kaut kas, kas Mārim Ārglim bija ļoti svarīgs. Viņam ļoti svarīgi bija mākslas tiražēšana, mākslas vairošana. Un, piemēram, mūsu izstādes avīzītē, tur ir iekļauta recenzija no Ārgaļa Cēsu izstādes, kur mākslas zinātnieks Jānis Dronis komentē mākslas darbu īso sociālo mūžu, kad viņi īsu brīdi ir redzami, ka viņi ir izstādē, un kad viņi atkal tiek nolikti pārpildītās krātuvēs vai arī mākslinieku studijās, un ka tas mākslas darbu sociālais mūžs īstenībā ir diezgan īs. Bet Māris Ārgalis, viņš ir tā kā aktīvi vairojis mākslas pieejamību un tādu iekļaujošu mākslas ekosistēmu. Un viņam ļoti svarīgi bija tāda kolektīva pieeja radošiem procesiem. Jā.
Izstādē Kosmosa kuģis Zeme varam aplūkot lielisku grafikas izlasi, galvenokārt no 70. un 80. Gadu mijas, taču tajā ir arī jaunāki un vecāki darbi. Tā kā mums Latvijā trūkst iespējas iepazīties ar grafiskās mākslas mantojumu, jo nav laikmetīgās mākslas muzeja, nav atsevišķa grafikas muzeja, izstāde piedāvā interesantu Latvijas grafiskās mākslas izlasi.